Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni Oktoba 29 mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wa SADC. Nini hasa mkutano huo ambao unaanza wiki ijayo utaangazia?
Sisi kama mawaziri wa afya tutaangalia katika mkutano huu kuangalia ni hatua ipi tumefikia katika utekelezaji wa malengo haya ya kidunia.
Na katika habari nyingine, Rwanda yazindua rasmi magari yanayotumia nguvu za umeme.
Hizo ndizo baadhi ya ripoti zitakazokujia kwa muda wa dakika 30 zijazo, lakini namkaribisha kwanza mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri mkuu wa Lebanon, Saad al-Hariri, ametangaza kujiuzulu baada ya wiki mbili za maandamano dhidi ya serikali yake. Waandamanaji wamekuwa wakiandamana wakitaka mabadiliko ya kisiasa. Katika hotuba yake kupitia televisheni, al-Hariri amesema maandamano hayo yanamlazimisha kuwasilisha barua ya kujiuzulu kwa rais Michel Aoun, akiongezea kwamba amefikia mwisho wake. Kujiuzulu kwake kunajiri wiki mbili baada ya kuanza maandamano ya amani kutaka kuondoka madarakani kwa viongozi wa kisiasa wanaotajwa kuwa wafisadi na wasio na uwezo wa kutawala nchi. Hariri ametoa wito kwa raia kudumisha amani na kufanya kazi kwa bidii ili kuzuia matatizo ya kiuchumi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Vadim Prastyako, amesema mpango wa kuwaondoa wanajeshi kutoka mji wa Zolote katika jimbo la mashariki la Luhansk umeanza kutekelezwa. Wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakipigana na wapiganaji wanaoungwa mkono na Russia kwa muda wa miaka mitano sasa. Prastyako amesema kwamba baada ya wanajeshi hao kuondoka Zolote, Kiev itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka mji jirani wa Petrivka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, aliyeingia madarakani mapema mwaka huu kwa ahadi ya kumaliza mapigano, alikubali mpango wa kuondoa wanajeshi hao mwezi Oktoba. Mpango huo ulianzisha mchakato wa mkataba wa amani wa Minsk katika kongamano la kwanza la kimataifa kuhusu mgogoro wa Ukraine baada ya miaka mitatu. Zaidi ya watu 13,000 wamekufa kutokana na vita vya Ukraine tangu Aprili mwaka 2014. Serikali ya Zimbabwe imepandisha bei ya mafuta ya petroli kwa 12%, ikiwa ni ongezeko la pili mwezi huu, hatua inayoongeza masaibu kwa raia wa nchi hiyo wanaokabiliwa na mfumuko wa juu wa gharama ya maisha. Gharama ya umeme ilipanda kwa 320% na kusababisha kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu kama sukari na unga pamoja na mahindi na maziwa, kufuatia ongezeko la bei ya mafuta kwa 27% mwezi Oktoba tarehe 5. Lita moja ya mafuta ya petroli itauzwa $1.07 za Marekani, diesel ikiuzwa $17.47 za Zimbabwe. Zimbabwe inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta, dawa na bei ya juu ya bidhaa muhimu, mfumuko wa gharama ya maisha ikiwa umeongezeka hadi 380%. Mkutano wa kila mwaka uwekezaji wa kimataifa ambao unahudhuriwa na wafanyabiashara na wanasiasa wa ngazi ya juu kutoka maeneo mbalimbali duniani umeanza hii leo mjini Riyadh, Saudi Arabia. Mkutano huo unajiri huku Riyadh ikijaribu kuimarisha taswira yake kufuatia tuhuma kali zilizotokana na kifo cha mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Walioandaa mkutano huo wamesema zaidi ya wadau 6,000 kutoka nchi 30, wakiwa ni pamoja na maafisa wa serikali ya Marekani, wakuu wa mabenki na taasisi mbalimbali, wanahudhuria kongamano hilo lililopewa jina la Davos in the Desert. Mwaka jana mkutano kama huo haukufanikiwa kwa sababu ulijiri wakati ambapo kulikuwa na sintofahamu kufuatia kuuawa kwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Wengi wa walokuwa wamealikwa wakati huo walisusia. Hata hivyo, mwaka huu wachambuzi wanasema idadi kubwa na hadhi ya watu wanaohudhuria mkutano huo huenda ni ishara kwamba ufalme wa Saudia umejizatiti kurekebisha taswira ya kimataifa ya mwana mfalme Mohammed bin Salman, ambayo ni taswira iliyoingia doa kufuatia kuuawa kwa Khashoggi. Pamoja na wawekezaji wa kimataifa, viongozi wane wa nchi za Afrika pia walitarajiwa kuhudhuria. Wengine ni pamoja na waziri mkuu wa India Narendra Modi, rais wa Brazil Jair Bolsonaro na mfalme Abdullah wa pili wa Jordan. Saudi Arabia ni moja ya nchi zinazoongoza duniani katika uzalishaji wa mafuta, na mzozo uliosababishwa na kifo cha Khashoggi uliathiri biashara ya mafuta katika nchi hiyo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Kamerun imewapeleka wanajeshi na wafanyakazi wa uokoaji kwenda kuwasaidia juhudi za uokoaji baada ya kutokea maporomoko ya ardhi yaliyoua watu 34 karibu na mji wa Bofosam magharibi mwa nchi. Maporomoko hayo yametokea kufuatia mvua kubwa inayonyesha Kamerun, na maafisa wa uokoaji wamekuwa wakitafuta maiti na manusura chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa. Juhudi za uokoaji zimeathiriwa na mvua kubwa inayonyesha. Gavana wa jimbo hilo Augustin Awa Fonka amesema kuna mili kadhaa imepatikana, lakini kufikia sasa hana idadi kamili ya watu waliokufa. Zaidi ya watu 30 hawajulikani walipo na zaidi ya 70 wamejeruhiwa vibaya, 6 wakiwa katika hali mahututi. Wakati huo huo, viongozi wa kanisa la Kikatoliki wanatoa wito kwa msaada wa kimataifa kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki na pembe mwa Afrika zinazoathirika na mvua nyingi. Tetemeko kubwa la ardhi limetikisa kusini mwa Filipino na kusababisha kifo cha mtu mmoja, wengine kadhaa kujeruhiwa. Maafisa wanasema tetemeko hilo la kiwango cha 6.6 kwenye kipimo cha Richter limeanzia kaskazini mashariki mwa mji wa Tulunan katika mkoa wa Cotabato. Mwanaume mwenye umri wa miaka 66 amekufa kutokana na majeruhi baada ya kugongwa na kitu kilichomwangukia kutoka juu katika mji wa Coronadal kusini mwa Cotabato. Watu wengine 30 wamejeruhiwa. Tetemeko la leo linajiri wiki mbili baada ya tetemeko lingine la kiwango cha 6.3 kuwa watu watano na kusababisha uharibifu kwa majengo sehemu hiyo.
Matangazo haya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio zetu za Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tuanze kuzipokea ripoti za waandishi wetu wa habari wa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu imesaini mkataba wa makubaliano na mahakama za haki za binadamu za Ulaya na Marekani wa kushirikiana kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika kushughulikia mashauri ya haki za binadamu. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka mjini Kampala.
Wakizungumza wakati wanasaini mkataba huo uliosainiwa Kampala nchini Uganda, marais wa mahakama hizo wamesema watakuwa wanabadilishana uzoefu na kupeana mbinu za kushughulikia masuala ya haki za binadamu. Viongozi wa mahakama hizo akiwemo Jaji Sylvian Ore ambaye ni rais wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu, Jaji Eduardo Mack wa mahakama ya haki za binadamu ya Amerika, na Jaji Angelica Nasbak ambaye ni makamu wa rais wa mahakama ya haki za binadamu ya Ulaya, wamesema wamefikia hatua hiyo baada ya kubaini kuwa changamoto zinazowakabili katika utendaji wao wa kazi zinafanana, hivyo wanaweza kushirikiana na kuzitatua. Baadhi ya majaji wa mahakama hiyo akiwemo Jaji Imani Abud kutoka Tanzania wamesema kusainiwa kwa makubaliano hayo ni hatua kubwa itakayoziongezea mahakama hizo uwezo wa kutekeleza majukumu yake.
Hivyo tumekubaliana kuendelea kukuza ushirikiano wa mahakama hizi tatu katika kubadilishana uzoefu, kubadilishana maamuzi mbalimbali ambayo yanahusu haki za binadamu, ili kujengeana uwezo na kushirikiana katika kuwaelimisha watu wananchi juu ya haki za binadamu.
Katika hatua nyingine, rais wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu Mheshimiwa Jaji Sylvian Ore amesema vyombo vya habari vya nchi wanachama wa Umoja wa Afrika vina nafasi kubwa ya kusaidia kufanikisha upatikanaji wa haki za binadamu katika nchi wanachama kama vitapewa nafasi na uhuru wa kutekeleza majukumu yao. Amesema pamoja na umuhimu wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu katika kusimamia haki, bado wananchi wengi wa nchi wanachama hawajajua wanavyoweza kutumia mahakama hiyo, na kwamba njia pekee ya kusaidia kufikia kwa lengo tarajiwa ni kuvitumia vyombo vya habari na kuwasaidia waandishi wa habari kutekeleza majukumu yao kwa uhuru na kwa kufuata sheria bila kukiuka haki za makundi mengine.
That the journalist are the one of the most important key throughout the court can be known in Africa.
Ni waandishi wa habari pekee ambao wanaweza kusaidia kuelezea kazi za mahakama, lakini na pia kuelezea wananchi namna wanavyoweza kuzitumia mahakama hizi iweza kudai na pengine kuzuia ukiukwaji wa haki za binadamu.
So this gathering of journalists, this meeting, conference, seminar we do with journalists for us is the
mwakilishi wa shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ B Canning Plage amesema kwa upande wao wamekuwa wakisaidia kujenga uwezo kwa waandishi wa habari kuweza kutekeleza majukumu yao kutokana na kufahamu umuhimu wao.
This is what this training is about today. To give you information about the framework.
Mafunzo kama haya tunayotoa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanakuwa na uwezo wa kutosha wa kuelezea jamii namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zikiwemo zinazohusiana na haki za binadamu. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Kampala, Uganda.
Maafisa wa usalama nchini Iraq wameua waandamanaji 14 katika mji wa Kabala. Maafisa wanasema mamia waandamanaji wengine wamejeruhiwa katika makabiliano hayo siku ya tano ya maandamano. Waandamanaji walikaidi amri ya watu kutotoka nje kati ya saa 6 usiku na saa 12 asubuhi iliyowekwa na mamlaka katika juhudi za kuimarisha usalama. Jaribio la bunge kupitisha mswada unaofutilia mbali malimbikizi na mafao kwa maafisa wa ngazi ya juu serikali akiwemo rais, waziri mkuu na mawaziri halijafanikiwa kuwatuliza waandamanaji. Wanafunzi na waandamanaji wengine wamekasirishwa na madai ya ufisadi, uchumi mbovu na huduma mbovu serikali, licha ya nchi hiyo ya Iraq kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta. Watu 86 wameuawa tangu Ijumaa kufuatia maandamano katika mji mkuu wa Baghdad na miji mingine. Watu wengine 150 waliuawa wakati wa maandamano mapema mwezi huu. Mwanaharakati wa kutetea demokrasia nchini Hong Kong, Joshua Wang, amesema kwamba amepigwa marufuku kushiriki uchaguzi wa mitaa Novemba mwaka huu. Wang amehutubia wafuasi wake baada ya kuchapisha kwenye ukurasa wake wa Twitter ilani ya tume ya uchaguzi inayofutilia mbali ombi lake la kugombea kwenye uchaguzi huo. Amesema hatua hiyo ya kisiasa ni imechochewa na maafisa na imechukuliwa kama mtu mhalifu. Mkuu wa Hong Kong Carrie Lam ameonya kwamba mji huo upo katika hatari ya uchumi wake kuporomoka kufuatia maandamano ambayo sasa yameingia mwezi wa nne. Na polisi wa kukabiliana na madawa ya kulevya Costa Rica wamekamata tani moja ya kokeni iliyokuwa imefichwa ndani ya kasha la mizigo lililokuwa likisafirisha kuelekea Ubelgiji. Shehena hiyo ya dawa za kulevya ilikuwa imefichwa ndani ya mifuko 29 na kusafirishwa pamoja na ndizi zilizotengenezwa. Waziri wa usalama wa umma wa Costa Rica ameambia waandishi wa habari kwamba maafisa wa nchi hiyo ya Amerika ya Kati wamekuwa wakikamata dawa za kulevya katika siku za hivi karibuni. Magenge ya dawa za kulevya yanajulikana kufanya biashara ya dawa hizo katika sehemu hiyo kutoka Amerika ya Kusini na kusafirisha hadi Marekani kupitia Mexico au hadi Ulaya kupitia baharini.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, moja kwa moja tunaelekea huko nchini Rwanda. Rwanda imezindua hii leo magari yanayotumia umeme kama hatua yake ya kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia, lakini pia kuhifadhi mazingira ya nchi hiyo. Kwa muda sasa Rwanda imekuwa ikijinasibu kama nchi inayopiga hatua katika teknolojia ya kisasa, na uzinduzi wa magari haya ni ishara ya kuzidi kuinua mkakati huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaarifu zaidi.
Kampuni ya Volkswagen kutoka Ujerumani ilifungua kiwanda cha kwanza kabisa cha kuunganisha magari hapa Rwanda mwezi Juni mwaka uliopita 2018. Wakati huo wakuu wa kampuni hiyo na Rais Paul Kagame wote kwa kauli moja walisema kampuni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Rwanda wangekomesha uagizaji wa magari yaliyokwisha tumiwa kutoka nchi za Ulaya na badala yake wananchi kutumia magari mapya kabisa kutoka kiwandani. Hilo linaonekana kuchukua mkondo kadri siku zinavyosogea. Sasa kampuni hiyo kwa ushirikiano na kampuni nyingine ya Kijerumani ya Siemens wametangaza rasmi magari yanayotumia umeme ni magari yanayounganishwa mjini Kigali kulikojengwa kiwanda hicho kikubwa cha kampuni ya Kijerumani ya Volkswagen. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa Volkswagen nchini Rwanda, Bi Mikaela Rugwizangoga, amesema,
"If we sell new cars,
tukiuza magari mapya ni vizuri sana, lakini kwa sasa tunachojaribu kuhakikisha tunaweka nguvu zetu ni kwenye eneo la kodi magari. Na hii si kwa ajili ya Rwanda, lakini hata sehemu nyingine za bara la Afrika. Na ni lazima ukumbuke kwamba wateja wetu wa miaka ijayo, yana watoto wako au wajukuu zako, hawatahitaji tena kununua na kumiliki magari. Ni teknolojia tu itakayofanya kazi. Hawatahitaji kulipia maeneo ya kuegesha. Hawatakuwa na muda wa kupeleka magari gereji kwa matengenezo. Kazi yao itakuwa tu ni kutumia teknolojia ya simu za mkononi kuita gari na kupelekwa wanakokwenda kisha kulipia. Bas.
Few people will buy new cars."
Zoezi la kutangaza matumizi ya magari haya yanayotumia umeme limeongozwa na Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Ngirente, ambaye amesema, mapema mwezi huu Rais Paul Kagame aliongoza zoezi la uzinduzi wa kiwanda cha kisasa kabisa cha simu za mkononi maarufu kama smartphones zilizotengenezwa hapa Rwanda. Hilo na hili tulilofanya leo ni mikakati inayolenga si tu kuinua uchumi wetu, lakini kuhakikisha tunakwenda sambamba na teknolojia ya kisasa. Mwakilishi wa kampuni ya Siemens nchini Afrika Kusini, ambaye amehudhuria pia uzinduzi huu, Sabine Do Omol, amesema,
"We do want to have a country which has a majority of us electricity.
Tunahitaji nchi ambayo ina umeme wa kutosha na usioharibu mazingira. Na hilo lipo hapa Rwanda. Lakini kubwa zaidi, tunahitaji nchi ambayo ikiwa utakumbana na matatizo wakati wa utekelezaji wa mradi wako, iwe rahisi kwako kupata msaada tena kwa namna iliyo wazi.
You will find ways on how you can resolve them, yeah?
Magari haya yatakuwa na uwezo wa kusafiri hadi umbali wa kilomita 230 kabla ya kujaza umeme tena. Na wenyewe wamesema kwamba vituo vya kujazia umeme kwenye magari haya vitasambazwa kote nchini." Silvano Scaramella, Sauti ya America, Kigali.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na sasa tunaelekea huko Tanzania, ambapo nchi hiyo inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano mawaziri wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wanashughulikia afya na ukimwi utakaofanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Novemba 4 hadi 8, huku ikielezwa kwamba ugonjwa wa ukimwi bado ni changamoto katika nchi hizo za SADC. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam, Dina Chahali.
Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la ukimwi UNAIDS za mwaka 2018 zinaonyesha kwamba ulimwenguni watu milioni 1.6 wanaishi na virusi vya ukimwi, ambapo takriban maambukizi mapya 65,000 yanatokea kwa mwaka. Hata hivyo, kwa jitihada mbalimbali imeelezwa kwamba maambukizi ya ukimwi yamepungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, kutoka 7% mwaka 2003 mpaka 4.7% mwaka 2017. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, Tanzania itatumia mkutano huu wa mawaziri wa afya wa SADC kukazia utekelezaji wa itifaki ya afya ya SADC ya mwaka 1999, huku ajenda kuu muhimu zikihusu magonjwa yanayoathiri nchi hizi ikiwemo ugonjwa wa ukimwi, kifua kikuu, malaria na masuala ya lishe, afya ya uzazi wa mama na mtoto na ugonjwa wa Ebola.
Sisi kama mawaziri wa afya na mawaziri wanaohusika na masuala ya ukimwi wa nchi za SADC tutaangalia katika mkutano huu kuangalia ni hatua ipi tumefikia katika utekelezaji wa malengo haya ya kidunia, lakini pia itifaki ya afya ya SADC ya mwaka 1999 pamoja na mpango mkakati wa kanda kuhusu masuala ya afya na maazimio mbalimbali ambayo tumearidhia ya kitaifa na kikanda.
Mawaziri wa afya na wale wanaoshughulikia ukimwi kutoka nchi wanachama wa SADC pia watapata fursa ya kutembelea kiwanda cha viwadudu kilichopo Kibaha mkoani Pwani, ambapo taarifa za kitafiti zinaonyesha kwamba malaria na maradhi mengine yanayoambukizwa na mbu bado ni changamoto kubwa katika ukanda huu. Dr. Leonard Subi ni mkurugenzi wa kinga Wizara ya Afya hapa nchini.
Taasisi yetu ya utafiti ya magonjwa ya binadamu NIMRI imefanya utafiti wa kisayansi na imethibitisha pasipokuwa na shaka kwamba ubora wa dawa yetu ya viwadudu hii inayotengenezwa katika kiwanda cha Kibaha ni nzuri na inaua viluilui kwa zaidi ya 95%.
Tanzania kwa sasa ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ambapo kauli mbiu ya mkutano huu wa mawaziri wa afya wa SADC ni ushirikiano wa nchi za SADC ni nguvu kuu ya kushughulikia changamoto za afya na ukimwi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Kwa muda wa miaka kadhaa, Uganda imekuwa ikipigia kampeni kubwa ya uzalishaji na matumizi ya vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki maarufu GMO. Majaribio yamefanyiwa aina tofauti ya vyakula hivyo, ikiwemo ndizi zenye uwezo wa kustahimili maambukizi ya magonjwa, kando na kuwa na madini mengi ya chuma na vitamin A. Kama anavyoripoti Kenneth Bwire, mswada wa kuidhinisha uzalishaji wa matumizi ya vyakula vya GMO umezua tetesi kubwa nchini Uganda, Rais Museveni akisita kuidhinisha mswada huo na kuwa sheria.
Mwaka 2017, bunge la Uganda lilipitisha mswada kuhusu usalama wa vyakula kitaifa. Mswada huo ulilenga kutoa mwelekeo wa kisheria kusimamia uzalishaji na matumizi ya vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, yani GMO, nchini humo. Vyakula vya GMO vinasemekana kuwa mwokozi wa uhaba wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na kusaidia kukabiliana na kiwango cha juu cha umaskini. Lakini licha ya Uganda kuwa mojawapo ya nchi zilizosaini mkataba wa Katajina unatoa fursa kwa nchi kuzalisha GMO kwa kuzingatia usalama na afya ya watu, mashirika ya kiraia, wabunge, wanaharakati na wanasayansi na viongozi wengine wameshindwa kukubaliana iwapo vyakula vya GMO vinastahili kuzalishwa Uganda au la. Wanaopinga uzalishaji wa GMO kama Barbara Ntambwireki wa muungano wa kutetea maendeleo na mazingira Uganda, CORD, wanasema vyakula hivyo vina athari kubwa sana kwa afya binadamu na kamwe hawataruhusu uzalishaji wake nchini humo.
The bill currently as it stands does not have a provision that holds companies liable.
Mswada huo jinsi ulivyo kwa sasa hamfungi mtu wala kampuni yoyote endapo athari za GMO zitajitokeza. Kampuni yoyote inaweza kuleta GMO humo nchini na kuondoka bila kufunguliwa mashtaka yoyote endapo athari zitatokea. Hatuwezi kuwa na sheria ambayo hailindi raia.
Kando na aina ya ndizi inayostahimili magonjwa, mimea mingine ambayo wanaotaka matumizi ya GMO nchini Uganda ni pamoja na mihogo, mahindi na pamba. Mswada huo umepitishwa na bunge mara mbili, lakini Rais Yoweri Museveni amekataa kusaini na hivyo kurudishwa bungeni kwa mjadala. Mara ya kwanza Museveni alikataa kusaini mswada huo Desemba mwaka 2017, mara ya pili ikiwa Septemba mwaka huu 2019. Museveni amesisitiza kwamba mswada huo jinsi ulivyowasilishwa kwake haulindi mazingira na hivyo wabunge wanastahili kujadili kwa uangalifu mkubwa. Wanaharakati wanaopinga mswada huo wamefurahishwa sana na hatua ya Museveni kukataa kusaini mswada huo na kuwa sheria.
I don't think that Ugandans are the brink of hunger that they need GMOs.
Sidhani kama Waganda wana uhaba mkubwa wa chakula kwamba wanahitaji vyakula vya GMO. Tuna chakula cha kutosha na tuna fursa nzuri sana ya kuuza vyakula vyetu vya kiasili katika soko la Ulaya. Tunapoanza kuzalisha GMO tutapoteza soko hilo. La muhimu kwa sasa ni kuboresha kilimo chetu ili tuzalishe chakula zaidi katika mazingira ya kawaida.
Museveni, sawa na wanaharakati wanaopinga matumizi ya GMO, anataka kuwepo mpangilio fulani ambapo wanaotengeneza GMO wanawajibika iwapo vyakula hivyo vitasababisha magonjwa kama saratani wanavyohofia watu wengi nchini Uganda. Lakini kulingana na Arthur Magara, kamisa wa sayansi na teknolojia katika Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya Uganda, si ajabu kwamba kuna upinzani mkubwa dhidi ya GMO.
Scientists have proven beyond reasonable doubt that the science works, but there is also the other side which says that science is not just for the science.
Wanasayansi wamedhibitisha bila shaka yote kwamba sayansi inafanya kazi. Lakini kuna kundi la watu ambao pia wanafikra kwamba sayansi sio tu kwa sababu ya sayansi au utafiti, na kwamba lazima idhibitishwe kwamba sayansi ni salama. Hii imeleta makundi kadhaa ya wanaharakati yanayopinga teknolojia ya GMO, jambo ambalo linafanya vigumu kwa sheria kama hii kupita.
Kulingana na Magara, siasa zimetawala swala zima la kuzalisha chakula kwa njia ya teknolojia ya kisasa, na licha ya rais kushauriwa na wanasayansi wake, inamlazimu kusikiliza sauti za raia ili kulinda maslahi yake ya kisiasa. Magara anasema kwamba masuala yote yanayozua utata yamezingatiwa katika sheria zilizopo, ikiwemo sheria ya kulinda mazingira na ile ya kulinda mimea ya mwaka 2014, na hivyo basi hamna haja ya kuwepo wasiwasi kuhusu athari zisizojulikana ambazo wanaharakati wanadai zitaletwa na GMO. Wanasayansi wanasema kwamba wakati Afrika inaendelea kujadili teknolojia ya GMO, teknolojia mpya inaendelea kufanyiwa majaribio, na hivi karibuni GMO itakuwa imepitwa na wakati.
We are actually wasting time on something which is already becoming obsolete. The world is moving actually beyond GMO technology to new breeding techniques.
Tunamaliza muda kujadili kitu ambacho kimepitwa na wakati. Dunia inasonga mbele na teknolojia mpya inayoitwa NBT. Huu mswada tunaomaliza muda tukijadili hata hauzungumzii hii teknolojia mpya inayochukua nafasi ya GMO.
Wanaopinga mswada huo hata hivyo wanasema kuna uoga wa kile kisichojulikana.
Yes, there's a fear of the unknown, but there's also the truth.
Ni kweli kuna uoga wa kutokea athari tusizozijua, lakini pia kuna ukweli ndani yake tunaoijua. Mfano mzuri ni aina ya pamba iliyoanzishwa kupandwa Burkina Faso, ambapo baada ya kuvuna iligunduliwa kuwa ya kiwango cha chini sana kuweza kutengeneza kitu chochote. Wakulima walipeleka kesi mahakamani, lakini kwa sababu hawakuwa na sheria kuwalinda walishindwa.
Nchi zilizoendelea kama Marekani hata hivyo zinazalisha kiwango kikubwa na kutumia chakula kilichofanywa mabadiliko ya kijenetiki maarufu GMO. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Baada ya kuifuata ripoti hiyo kuhusu chakula kilichofanywa mabadiliko ya kijenetiki na mwenzangu Kenneth Bwire, vile vile namkaribisha akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari, waziri mkuu wa Lebanon Saad al-Hariri ametangaza kujiuzulu baada ya wiki mbili za maandamano dhidi ya serikali yake. Hariri ametoa wito kwa raia kudumisha amani na kufanya kazi kwa bidii ili kuzuia matatizo ya kiuchumi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Vadim Prisatako amesema mpango wa kuondoa wanajeshi kutoka mji wa Zalote katika jimbo la mashariki la Luhansk umeanza kutekelezwa. Serikali ya Zimbabwe imepandisha bei ya mafuta ya petroli kwa 12%, ikiwa ni ongezeko la pili mwezi huu, hatua inayoongeza masaibu kwa raia wa nchi hiyo wanaokabiliwa na mfumuko wa juu wa gharama ya maisha. Serikali ya Kamerun imewapeleka wanajeshi na wafanyakazi wa uokoaji kusaidia juhudi za uokoaji baada ya kutokea maporomoko ya ardhi yaliyoua watu 34 karibu na mji wa Bosasman magharibi mwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 30 hawajulikani walipo na zaidi ya 70 wamejeruhiwa vibaya, 6 wakiwa katika hali mahututi. Tetemeko kubwa la ardhi limetikisa kusini mwa Filipino na kusababisha kifo cha mtu mmoja, wengine kadhaa kujeruhiwa. Maafisa wanasema tetemeko hilo la kiwango cha 6.6 kwenye kipimo cha Richter limeanzia kaskazini mashariki mwa mji wa Tulunan katika mkoa wa Cotabato.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, waelekezi wetu Aida Isa na Fiona Wamai, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.